Хотберг, 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволов за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине подорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Вы слушаете «Радио Свобода». Зараз передача «Без гальштуков». На сёлетний день воли «Молодый фронт» вышел с баннером «Герои не помирают». На им были выявы идеологов и политичных дзеячоў национальных рухов Украины Степана Бандеры и Романа Шухевича и Беларуси Станислава Булак-Булаковича, Михаила Вітушкі и Винцента Гадлеўскага. Сегодня этой особой сегодня называться героями нации. У дискуссии берут удел сустаршыня «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич и историк Владимир Ляховский. Глядя передачу Вячеслав Ракицкий.
На початку я хотел бы задать несколько пытаний, на которые хотел бы почуть довольно стислые отказы. И первое из них. Тимахчимая борьба за национальное вызволение, за суверенитет, свою культуру, без опирща на отпокутованные истории идеалы. У Вогули и у Беларуси в приватности, Владимир.
Я думаю, что немалчимо. Такие постаси потребны нашей истории. Один из критерий назначения таких национальных лидеров, я думаю, что, во-первых, такие лидеры повинны не разъединовывать нацию, а консолидовать ее. По-другому, я лишь это очень важно, как такие лидеры вызнавали агульначеловечие каштовности, демократичные каштовности. Тады такая постать выходит за рамки национального пантеона, как Махмата Ганди, как Мандела и иншие дейчи. И они уже отоисомляются некими агульначеловечими факторами и являются одночасово национальными героями своих краин.
Дмитрий, ваша позиция?
Безумовно, борьба за свободу и независимость нашей страны, за отражение Беларуси, она неможлива без опирища на национальный пантеон героев. Иначе вышло бы, что эта борьба началась только теперь и николи не было ранее.
У каким периоде белорусской истории найперше варто пошукать идеал, каким был бы близким и зрозумелым сегодня?
Или еще это переломные зловые моменты нашей истории. Я найперше бы назвал бы Франциску Скорину, Константина Острожского, Костуця Калиновского. Я думаю, что про такие пробежки часу эти постаці выглядают вельми выразно и бездокорно в отрозине 20-го стагодия.
Вы у каким периоде шукали бы героев?
Я згодны, конечно, что и Скорина, и Острожский – это великие постаці белорусской истории, без яких неможливо белорусское отражение, але, ну, я меркую, чому и 20-е стагодия не может быть так само. Скористана, у пошуку этих героев все ж таки было шмат людей, которые дали свою жыццё за незалежнасць і свабоду Беларусі. Так, можна там знайсці нейкія памылкі ў іх, нешта яны рабілі, мажліва, неправільныя гісторыкі адшукаюць в архівах. Ну, ёсць многія-многія людзі, якія аддалі жыццё за свабоду. Жыццё. Чаму гэта не можа быць герой для нас?
І трэцяе пытанне. Гэты герой мусіць быць асветнікам ці змагаром? Менавіта сёння у сучаснай Беларусі, Владимир.
Зараз у пашане нейкія бамбісты, тыя, якія вызначыліся ў забойствах нейкіх адыёзных фігур, праціўнікаў нацыянальнай незалежнасці, ці вызначыліся ва ўдзеле вайсковых фармацыях, якія былі падначаленыя не беларускім структурам, а служылі інструментам для...
Карацей кажучы, вы за асветнікаў.
Я за менеджэраў. Ага. Национальному руху, тих якраз нас не хапає. А сьогодні у нас достатково шмат, немає організаторів, менеджерів такої національної справи.
Дмитрий.
Асветнікаў шмат, а от са змагарамі праблема. Ёсць змагары, якія тут змагаліся альбо за бальшавізм, альбо за Москву, за Расійскую імперію, такія як Суворов, там Пётр Першы, яны зараз лічацца нацыянальнымі героямі Беларусі чамусьці.
На сёлетні дзень волі вы, Дмитрий, ваша арганізацыя, выйшлі з банарам «Героі не паміраюць». На ім былі выявы двух ідэолагаў і палітычных дзеячоў украінскага нацыянальнага руху Степана Бандеры і Романа Шухевіча. зразумела, гэта на знак солідарнасці з украінскай рэвалюцыяй, і пакінем гэтых постацяў пераважна для украінцаў, хай яны самі разбіраюцца з гэтымі людзьмі, таму што это не адназначныя фігуры. Але на вашым банары былі і партрэты трох беларускіх нацыянальных дзеячаў: генерала Станіслава Булак-Балаховіча, славутага камандзіра войска БНР, Міхала Вітушкі, кіраўніка антысавецкага супраціву ў цэнтральнай і заходняй Беларусі, і Вінцэнта Гадлеўска, ксяндза, каталіцкага швітара, заснавальніка і лідара беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Чаму менавіта гэтых герояў раптам сёлета вы вылучылі на сваім банары, скажам, не традыцыйна Каліноўска, які звычайна у вас быў?
Мы там не вызначалі кагосьці адмыслова, з'явіўся чалавек, вот такі там вырашыў зрабіць гэты банар, да, у маладым фронце ніколі не было так традыцыі камусьці нешта дыктаваць, нешта забараняць рабіць. Гэтыя людзі, іх дзейнасць не супярэчыць статутным там каштоўнасцям маладога фронта, калі ласка, зрабілі. Ну, тут чамусьці больш нават вот выклікала такую агрэсію, не там нейкія вот нацыянальныя тыя героі, Булак-Балаховіч, Вітушка, Адлеўскі, а вот чамусьці украінскія. Хаця там арганізатарамі 25 сакавіка было абвешчана, што акцыя салідарнасці для Украіны — гэта героі і Бандера, і Шухевіч, ім давалася званне герой Украіны, яны там друкуюцца на марках, на грашах. Гістэрыя такая нейкіх рускіх шавіністаў, там панславістаў, ще кагосьці, пра то, якія это жахлівыя людзі, яна чамусьці вот так напружыла нават незалежнае грамадства Беларусі. І все пачалі азірацца. І от мене, напрыклад, это абурае больш за ўсё, што мы павінны глядзець там на рускіх, на палякаў, і каб яны нам дазволілі тут нейкіх сваіх вызначыць нацыянальных герояў. Можна працягнуць пра Каліноўскага. Каліноўскі таксама для панславістаў і там прыхільнікаў рэінкарнацыі імперыі зла — гэта вораг, каторы казаў, ніколі не будзе шчаслівы беларускі народ, пакуль на табой будзе Маска. І рускія ніколі не пагодзяцца на тым, каб Каліноўскі стаў нацыянальным героем Беларусі.
Але вы разумееце, тут праблема ўсё ж не ў Бандэры, а праблема ў паралелі. Булак-Балаховіч, Вітушка, Гадлеўскі. Калі вы выйшлі з такім банарам, значыць, напэўна, вам іх ідэі блізкія. Владзімир, вы як гісторык і даследчык, ты ідэі, якія адстойвалі вось гэтыя асобы, Булак-Балаховіч, Гадлеўскі, Вітушка, мы працягнем яшчэ этот спіс, напэўна, наколькі яны актуальныя сёння і наколькі гэтыя асобы годныя для таго, каб узяць іх у якасці сцяга ў нацыянальным руху сучаснай Беларусі.
Я выкажу сваю власную думку, прынамсі ў дачыненні да тых украінскіх дыёзных дзеячаў, якія, в прынцыпе, супярэчлівыя асобы, і асабліва Шукевіч, які ў часы Другой сусветнай вайны, знаходзячыся ў Беларусі, займаўся абсалютна не дабрачыннай дзейнасцю тут, а ўдзельнічаў у карных аперацыях. І я думаю, што выкарыстоўваць эту асобу як кансалідуючы фактар у нашым грамадстве абсалютна недапустіма. Тое ж самае можна шмат пытанняў задаць адносна Бандэры, і згадаем, якім чынам гэтыя людзі атрымалі героя Украіны ў апошні дні кіравання Ющенкі, ведаючы, што ён сыдзе праз некалькі дзён, а не ў перыяд сваёй найбольшай папулярнасці. Акцыя раскалола таксама в пэўнай ступені і украінскае грамадства. А што тычыцца узгаданых беларускіх дзеячаў, то найменшых пытанне ў дачыненні да яго жыццяпісу, там дзейнасці, канешне, выклікае ксёндз Гадлеўскі, выбітны беларускі дзеяч нацыянальнага адраджэння, адзін з лідараў хрысціянскай дэмакраты. У дачыненні да генерала Булак-Балаховіча я лічу, што яго нельга мараць там чорнай фарбы ці белай фарбы, таксама вельмі супярэчлівая фігура. Узгадаем хаця бы, што ён узначальваў не войскі БНР, а узначальваў народную армію, якая складалася і з украінцаў, і з расейцаў, і з беларусаў. І ён не быў антысемітам, тым не менш, тыя акцыі, якія адбываліся яго войскам, свідчыць пра тое, што гэтыя ваяры засведчылі сябе і ў габрэйскіх пагромах. Па-другое, самы такі складаны перыяд і шмат пытанняў да гэтага генерала — это перыяд міжваеннага часу, калі ён фактычна з'яўляўся апанентам беларускага нацыянальнага руху ў заходняй Беларусі. І, будзем казаць, стаяў на польскіх пазіцыях, атрымліваў добрую генеральскую пенсію і падтрымаў фактычна путч Пілсудскага, калі краіна раней дэмакратычная апынулася ў палоне аўтарытарызму. Вітушка таксама выклікае шмат питань. У нас є постаті, які варті шанування, і до яких немає питань. Використовуючи їх, я лічу, що ми консолідуємо громадство. Я назвав би Леона Радлєвського, який удільник Слуцького збройного чину, потім учився у Празі, переїхав у Париж і у годи Другої світової війни удільничав у французькому супротивленні нацизму. Потім віце-президент Ради БНР, беззаконна постать, чи був би його не поставити на банер. Це, наприклад, Адольфа Климовича. Один із лідерів білоруської християнської демократії, який відмовився співпрацьовувати з нацистами під час війни. І чомусь у нас немає такого гендерного підходу, ні жодної жінки немає. Варта геніуш, варта тітка, не тільки як поетки, не варта як громадські діячі, які ніколи не зрадили національні ідеї.
А скажіть, Змітер, ваш зворот до героїв 20-го століття, це є жаданні некій радикалізації, боротьби чи закліка білорусів до усього ж того, що треба врешті-решт, напевно, піднятися з коленів? Раз героїв і події 20-го
століття. Справа така, у нас не було і немає ніякого жадання створити там некі такі конфліктні ситуації, там нечто радикалізувати, некі провокації. Ми кнемся за світ, что стагоддзями беларусы вели барацьбу за свою национальную незалежность. І менавіта 20-е стагоддзе, нарешті, хоча б в нейкай формі, в нейкай ступені, гэту незалежнасць прынесла. Я згодны, што там могуць быць шмат памылак в этих людзях, да, ніхто іх не робіць святымі. В адрозненні ад рускіх, которые там і Мікалая Другова, що расстрэлаў там в пятых людзей, зрабілі святым, да, і все там, і княгіня Вольга, і Петры Першыя, все святы. Ёсць памылкі ў людзей, тым не менш, кажу ще раз, людзі аддалі жыццё за свободу и незалежность Беларуси. В той или большей ступени я не вартая того, как бы быть героями Беларуси.
Да не многие герои 20-го стагодия, люди, которые поклали свое житие за Беларусь, которые змагались и вельми с моральных, скажем бы так, заходных позиций, вельми моцно запецканы советской пропагандой. Мы еще сегодня живем в громадстве, которое полное бруду вот этой советской и российской, у тем лику, шовинистичной пропаганды. Как отмыть этих героев? І чи можуть ідею запецканих героїв дійти до сучасного посполіта білоруса?
Я думаю, для тих людей, які живуть в парадигмі от этого просоветського, проімперського, шовіністичного мислення, ніколи і ніякими документами ми не відбілимо національних героїв, які змагались ті то за свободу Білорусі, ті то за свободу України. Для їх попросту такі герої не потрібні.
А тоді гэтыя героі ніяким разі не аб'єднають націю?
Ну от навіть Каліновський, здавалася, безпречная постаць для незалежніцкого грамадства, но ці може он аб'єднаць Беларусь? Калі палова беларусаў, от зважаючы на ягоную там антыруску, антыправаславную рыторыку, лічыць яго ворагам.
Владимир, трохі незгодны адносна Каліновска, все ж таки, у свядомасці на савецкіх людзей, это легендарная асоба, раз эта постаць з'яўляецца такой кансалідуючай фігурай у нашым грамадстве, асабліва для моладзі.
Барацьба за незалежнасць святая справа, і змагаючыся за незалежнасць, трэба ісці са светлымі людзьмі. Якія метады барацьбы ў гэтай справе дапушчальныя, а што нельга апраўдаць ніякай высокай ідэі?
Ніякай пазіцыі нельга апраўдаць, я перакананы, антысемітызм, нічым нельга апраўдаць вынішчэнне там мірных жыхароў. Во всем остатнем, конечно, все это спрэчно. Треба разуметь, что это совсем меньшая эпоха. Это эпоха, когда у кожного там при себе был ствол. Эпоха, когда все народы воевали.
Герои Великобритании Уинстон Черчилль. У Уэльсе нема ни одного бюста, ни одного помника Черчиллю, потому что он расстреливал валийских шахтеров по час войны за страйки. Вот это показчик того, что все-таки мы повинны выходить за рамки таких национальных стереотипов и все-таки глядеть на человека ширей.
У передачі «Без гальштуку» брали удел сустаршыня молодого фронту Змітер Дашкевич і історик Уладзімір Ляховський. Вёў гутарку Вячаслав Ракіцкі.